Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 14 верасня ў Праскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Вітаю. Навіны з Беларусі і свету. Гутарка пра музыку з Іваном Кірчуком. Агляд беларускага інтэрнэту. Данчык распавядзе пра мюзікл «Вестсайдская гісторыя». У сённяшнім плейлісте яшчэ засталіся Патрісія Барбер, Андрэй Кандакоў і Аркадь Шылклопер, New Image Orchestra і нават Dream Set. Гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшай гадзіны. А мне застаецца яшчэ раз нагадаць, што дзеля сталых кантактаў са слухачамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы за ўвагі, віншаванні і скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.орг, аднак і на старонцы «Свабоды джаз» на Фейсбуку. Таксама можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Наступная песня ў нашай праграме, яна называецца вельмі проста «Медуза». We'll be right back. Навіни з Білорусі і світу. 13 вересня у Мінську відбулася церемонія угонорування Лявона Вольського премії ім'я Василя Быкова за свободу думки. Знаний музика мівся отримати її ще у день народження у Василя Быкова, але з особистих причин не змог зробити гэтага 19 червня на радзіме народного письменника у вёсцы Бычкі. Падчас церемонії музыка адзначыў: «Для мяне гэта вельмі істотная прэмія, таму што гэта прэмія за свабоду думкі, а значыць за свабоду творчасці. А свабода творчасці для творчай асобы – гэта найістотнейшая рэч». Сёння раніцай 6 кітайскіх патрульных караблёў зайшлі ў тэрытарыяльныя воды Японіі ў раёне спрэчных выспаў. Паводле японскай берагавой аховы, загаду пакінуць японскія воды падпарыкаваліся толькі 2 караблі. Сіла супраць іх не ўжывалася. На выспы Сэнкаку, якія кантралюе цяпер Японія, прэтэндуе Кітай. Мяркуецца, што ў раёне гэтых выспаў могуць быць вялікія радовішчы прыроднага газу і нафты. Пазбаўленая залатога алімпійскага медаля за допінгавага скандалу штурхальніца ядра Надзея Астапчук сказала ў размове з карэспандэнтам «Свабоды», што не верыць, каб забаронены прэпарат ёй падсыпаў трэнер Александр Яфімаў. Надзея сказала літаральна наступнае: «Адчуванне, што нас закапалі за тое, што мы казалі праўду». Завтра под Менском, нагадываю, отбудется 4-й фолк-фест «Камяница». Тягом 9 годин на фестивальных сценах выступят профессийные и аматорские коллективы. Специальным гостем фесту является российский коллектив «Иван Купала». Ягоные музыки представят новый альбом «Родина», записанный на основе песень «Полесья». Лидер группы Алексей Румянцев выказал сподевание, что одну из песень группа выканая разом с Олегом Хоменком. Патрисія Барбер у нас наступная на чарзе со своей композицией. And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding rhythm to the rhythm. La-di-da-di-di, la-di-da-di-da. Charles thing was once the rage of. History has turned the page of. Many skirts, the current thing on. TV bopping our newborn king of. And the beat goes on. The beat goes on. The grocery stores, the supermarket. Electrically, they keep the baseball score. And the beat goes on. The beat goes on. Thank you.
sit in chairs and reminisce. Boys keep chasing girls to get a kiss. Cars just keep going faster all the time. A bum still cries, hey buddy, have you got a dime? And the beat goes on. The beat goes on. And the beat goes on.
Чарадзейная Патрыся Барбер, не заслухацца немагчыма. А вось свеженькая навіна зноў-такі з Фейсбуку. Калега Сергей Буткін наведаў прэзентацыю новай назвы мінскага баскетбольнага клуба. Раней ён называўся проста Мінск 2006, а з сённяшняга дня клуб называецца Цмокі Мінск. Нарэшце з'явілася беларуская назва мінскага баскетбольнага клуба, аднак Сергей заўважае: толькі вось здалося на прэзентацыі, што самі гульцы так нічога і не зразумелі. Ну, напэўна, ён мае на ўвазе менавіта моўны аспект. Я цяпер коротенько нагадаю, што адбывалося 14 верасня у розныя гады, звязаныя з гісторыяй музыкі. Дык вось, у 1974 годзе на вершыні чартаў сінглаў у Англіі з'явілася песня «I Shot the Sheriff» у выкананні Эрика Клэптона. Гэта, нагадаю, не арыгінальная ягоная выкананне было першае, калі не памыляюся, гэтую песню выканаў славуты прадстаўнік музыкі рэгі. 1981 год пачалася праца над фільмам «The Wall» паводле альбому «Pink Floyd» рэжысёр Алан Паркер. Нарэшце, у 1962 годзе нарадзіўся Андрэй Кандаков, мой добры знаёмы, актыўны ў Фейсбуку чалавек, расійскі джазавы піаніст і кампазітар. І зараз, не ведаю, ці чуе ён мяне, Андрэй, зараз просто перадаю яму прывітанне, віншаванне з днём народзінаў і кампазіцыю «Дзіцячая песня» у выкананні Андрэя Кандакова і таксама выдатнага музыкі Аркадія Шылклопера.
Thank you.
14 вересня 2012 году. Чим живе сегодня белорусский интернет? Про это я пытаюсь у Франека Вечорки. Франек, добрый день.
Добрый день, Дмитер. Я сегодня начал свой день так само с прогляду интернету. И как не дивно, головным ньюзмейкером сегодняшнего интернет-дня ставлю вон Вольски.
Но это, пробачьте, треба было чекать.
Это треба было чекать, это было видовочно, это было предсказально, але вся моя стенка у ВКонтакте, да и у Фейсбуку, зрешты, заполнен віншаваннями, здымками, зелявоном разных узростов, разных годов. Многие поменяли нават аватарки своей юзерпики у ВКонтакте на здымки с Лявоном. Там молоденькие девчатки, молодые юнаки, сфотканные разом с Лявоном подчас неких концертов. Все это, ведомо, створяет святочную атмосферу. Кто бы мог подумать, что Лявон станет таким, таким не то что символом, знаком для не просто одного поколения белорусов, а для всего громадства.
Ну, зважаючи на тое, што ім было зроблена ў розных галінах, не толькі ж у музыцы, шчыра кажучы, я гэтаму не здзіўляюся. Бо я хацеў бы нагадаць, гадоў з 5 таму назад я, здаецца, ў нашай ніве надрукаваў такі артыкул, дзе параўноўваў па пэўных пазіцыях Лявона Вольскага з Уладзімірам Мулявіным.
О, ну, вельмі добрае параўнанне, толькі вось... Бачите, у Лявона, вось у мене таке відчування, що у його все наперед. В сенсі, що він просто невичерпальна криниця ось у дадзены момент різних ініціатив, творчих плинів. Ось навіть останній раз, коли я його бачу, ми зустрікалися разом з режисером польського фільму «Живі Білорусь», то режисер був переконаний, може бути, ще до останнього, що Лявону годов 35, і він тільки почав робити штангені.
Ну, це свідчить про те, що його творчість просто молодая.
Молодая. Ну, і він сам молодий в душі, і бачите, ніякі годи не здольні його виправити, його не креатив. Ось, але, окрім Лявона, безумовно, протягується обмеркування нашої вчорашньої теми, яку ми подіймали, це п'ятий айфон. Я тратил свою стусцу на цікавое відео, где американским жыхарам Нью-Йорка пропонуют потримать у руках пятый айфон. Ну, безумовно, пятого айфона там нема, там звичайный четвертый, попередний айфон. Але большиня американцев купляются на такие жарт. Они переконаны, что пятый айфон, и начинают стверджать тое, что почули у рекламе. Так, и он, безумовно, лепший, он легчейший, он худшейший за мой. Хоча тримає в одній руці свій старий четвертий, а у новий п'ятий. Ну, що це тлумачить те, що, бачите, люди покоління споживання, і вони просто не здольні відрозніть речаїсність від рекламних труків.
А ось, до речі, Франек, ці не зустрікали ви дінябудь у інтернеті таку статистику, кільки у середнім чоловік тримається одної моделі мобільного телефона? Ніде такої не зустрікалося?
Не, ну я веду, что рынок, в принципе, передел основной рынку мобильной связи отбылся вообще помеж 2005 и 2010 годом, так, когда увошли в популярность айфоны. И, например, айфоны, они задали новую моду. Просто человек, когда проходит на одну марку, то он ее користается. Например, Samsung зараз начал выпускать такие самые смартфоны, ну, кстати, подобного по меру и функциональности. И люди, которые переходят на одну марку, и они уже почти не отмовляются. Створается такие культ, ось, человек, представник как политической партии, так и он представник некого мобильного аппарата. Ось, он это демонструет, носит майки.
Разумело. А что там еще в нашем белорусском интернете сегодня сустрелось такого незвычайного?
Ну, ось, протягуючи тему Лявона Вольського і творчості, то Лявон, наприклад, анонсує свою нову передачу на Белсаті «Назад у будучиню», де він буде розважати про історію Білорусі, сучасність. Перша передача, вона про мікроорганізми і амфібії, з яких, у принципі, почалися, ну, про некілька ступеней еволюції з'явилися і білоруси. Ось, ну і передача буде з'являтися, коли я не помиляюся, кожен тиждень, чи, може бути, некілька разів на місяць. Ось, ну і, щиро кажучи, я вельми ось уражений першим випуском. Вельми цікаво, і якість Белсату, справді, виходить на новий узровень.
Це все, так?
Ну, на дадзены момант так.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў эфіры быў Франак Вячорка, які сёння корпаўся ў беларускім інтэрнэце і, як бачыце, прынёс нам шмат цікавай інфармацыі. Ну, а мы зараз будзем слухаць Трансформер Груп альбо трыо Алены Вашкевіч. Гэта парафраз на тэму Дізі Гілеспі «Мантэка» для двух фартэпіяна.
Краснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды. Навіни, надвор'я, репортажі, вибори і невибори. Щодня від 7 до 8.
На хвалях свободи і в інтернеті. Свобода.org або свобода.by.
Вельми живий ефір.
Свобода. Джаз.
Короткие новини из Беларуси и свету. 13 вересня у Менску отбылась церемония угарнарования Лявона Вольского премии имя Василя Быкова за свободу думки. Подчас церемонии музыка отзначил: «Для меня это вельми истотная премия, потому что это премия за свободу думки, а значит, за свободу творчести. А свобода творчести для творчей особы – это наистотнейшая речь». Сьогодні раніцею 6 китайських патрульних кораблів зайшли у територіальні води Японії у районі сперечних виспів. На виспи Сенкаку, які контролює тепер Японія, претендує Китай. Міркується, що в районі цих виспів можуть бути великі родовища природного газу і нафти. Надія Остапчук у гутарці з нашим кореспондентом, з кореспондентом «Свободи». Я нагадаю, що вона була позбавлена золотого олімпійського медаля за допінгового скандалу. І вона сказала літерально наступне, що не вірить, каб заборонений препарат її підсипав тренер Олександр Єфімов. І ось конкретна її фраза. «Відчування, що нас закопали за те, що ми казали правду». І нарешті завтра під Менськом відбудеться 4-й фолк-фест «Кам'яниця». Тягом 9 годин на фестивальних сценах виступять професійні і аматорські колективи. Заважу буде навіть колектив з Канади, який буде співати білоруські пісні. Ну, а спеціальним гостем фесту з'являється російський колектив «Іван Купала». Ягоні музики представить новий альбом «Родина», записаний на основі пісень «Полесся». Лідер групи Олексій Румянцев виказав сподівання, що одну з пісень група виконає разом з Олегом Хоменком. Сьогодні п'ятниця, сьогодні у нас прем'єра нової рубрики, якою робить Данчик Богдан Андрусішин. Отдаю я йому слово. Повірте, що це вельми цікава програма і вельми познавальна, і вельми музична.
Песню «Something's Coming». «Нечто будет» з американського мюзиклу «Вестсайдська історія» співає Берри Бакли.
Could be, who knows, there's something due any day, I will know right away, soon as it shows. It may come cannonballing down from the sky, gleaming inside, bright as a rose. Who knows, it's only just out of reach, down the block on a beach, under a tree. I got a feeling there's a miracle due, gonna come true, coming to me. Could it be? Yes, it could. Something's coming, something good, if I can wait. Something's coming, I don't know what it is, but it is gonna be great. A shock, the phone will jingle, door will knock, open the latch, something's coming, don't know when, but it soon catch the mood, run hand or catch, around the corner, or whistling down the river, come on, deliver to me. It'll be there. Come on, something, come on in. Don't be shy, meet a guy, pull up a chair. The air is humming, and something great is coming. Who knows? It's only just out of reach, down the block on a beach. Maybe tonight. Tonight.
Американская співачка Берри Баклі співала пісню з мюзиклу «Весайдська історія» «Something's coming» – «Нєшта буде». Шановні слухачі, з вами Богдан Андрусишин, Данчик. Мене, як аматора музичного театру, попросили розказати вам криху про гэты жанр, який найбільш популяризується на нью-йоркському Бродвеї і в лондонському Вест-Енді, а тут же во всім світі. До мюзиклу належать такі широко відомі модерні твори, як «Jesus Christ Superstar», «Evita», «Les Miserables». Але сьогодні про твори, які попередничав гэтым спектаклям, про «Вестсайдскую історію». Чому менавіта про «Вестсайдскую історію»? А тому, що сёлета при падтрымцы американскай амбасады 23 траўня Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр прадставіў беларускую прэм'еру «Вестсайдскай історіі». Гэта быў першы выпадак, калі ў Беларусі з'явіўся ліцэнзаваны мюзікл сусветна ўзроўню. Праца над грандыёзнай пастаноўкай ішла амаль 2 гады, і сёлета мюзікл дазволена паказаць 50 разоў. Новы сезон акадэмічнага тэатру распачнецца ў кастрычніку. «Вестсайдская гісторыя» – гэта культавы амерыканскі мюзікл. Яго прэм'ера адбылася на Брадвэі ў 1957 годзе. Праз 3 гады паводле спектаклю знялі галівудскі фільм. У галоўнай ролі выступала незабыўная амерыканская акторка расійскага паходжання Натали Вуд. Але я б не раіў нашым наведнікам глядзець фільм. Лепш пастарацца пабачыць спектакль на сцэне, тым больш, што цяпер ёсць такая магчымасць у Беларусі. У спектаклі ўражваюць не толькі музыка і песні, але і балет і харэаграфія, якія ў свой час глядзеліся вельмі па-наватарску, ды і сёння не выглядаюць са старэлымі. Музыку да «Вестсайдскай гісторіі» напісаў Леонард Бернстайн, а словы – Стівен Сандгайм. Дарэчы, «Вестсайдская гісторія» стала брадвейскім дэбютам тады яшчэ малавядомага лібрэтыста Сандгайма. Сёння яму ўжо за 80, але ён дагэтуль шмат працуе над усё новымі творамі і лічыцца самым галоўным і геніальным лірыкам сучаснай амерыканскай музычнай сцэны. У гэтым маім цыклі я прыгадаю імя Сандгайма яшчэ не аднойчы. Што да тэматыкі, «Вестсайдская гісторія» – это фактычна мадэрнізаваны пераказ трагічнай п'есы Шэкспіра «Ромео і Джулієта», толькі што замест сем'яў Капулетаў і Монтегье – тут варагуюць банды белых і пуэрторыканскіх падлеткаў, ракетаў і акулаў. У канцы 50-х было шмат такіх бандаў, якія не цярпелі адны адных. П'еса такім чынам з'яўляецца мастацкім каментаром да гэтай сацыяльнай праблемы, што актуальная сёння. Падазронага стаўлення сапраўдных амерыканцаў да эмігрантаў. Але ж гэтыя сапраўдныя, няхай сабе і белыя, так само ж нащадки ранейших эмигрантов. Так вот эти банды бьются и змагаются за свою, так бы мовить, территорию на улицах заходней частки Манхэттену, отсюль и назов пьесы. До речи, манхэттенский верхний West Side тады был запущенным и бедным, а сёння з'яўляецца адным з самых фэшнэбельных і багатых кварталаў Нью-Йорку. Тут знаходзіцца славутая Дакота, будынак, дзе жыў і быў застрэлены ў 80-м годзе Джон Леннон. Так атрымалася, што насуперак нянавісці паміж белымі ракетамі і пуэрторыканскімі акуламі адзін з банды ракетаў, Тоні, закахаўся ў пуэрторыканку Марыю, што прыводзіць, як і ў шэкспіраўскай п'есе, да трагічнага заканчэння. Не пабаюся сказаць, што мелодыі «Вестсайдскай гісторіі» ведае кожны амерыканец, нагэтулькі шырока яны былі запісаныя самымі яркімі выканаўцамі мінулага паўстагоддзя і граюцца паўсюдна – у таксі, у ліфтах не пасягаў. Словам, вельмі пазнавальныя. Сярод іх такія шэдэўры, як «Марыя», «Something's coming», «One hand, one heart», «Tonight». Паколькі мой час з вамі сёння кароткі, дарагія слухачы, абмяжуемся толькі некалькімі песнямі з вестсайдскай гісторыі. А яшчэ парачку пакінем да наступнай пятніцы. Першая з іх называецца «Марыя». Толькі пазнаёміўшыся і адразу закахаўшыся ў Марыю, Тоні выказвае сваё зачараванне, свой, нават можна сказаць, экстаз, не толькі ад яе асобы, але ад самога яе імя. Марыя, як здаецца герою п'есы, гэта найпрыгажэйшыя тры склады, найпрыгажэйшыя гукі, якія ён калі-небудзь у жыцці чуў. Скажы ў голас, і як быццам музыка, спявае Тоні. Скажы шэптам, і быццам малітва. У гэтай песні перадаецца гэтае шаленства, якім першае каханне часам ахоплівае чалавека. Гэтую песню, надзвычай складаную для выканання, з рознымі нечаканымі музычнымі пераходамі, вы слухайце сёння ў выкананні опернага тэнара Хасе Карэраса. Думаю, што сярод нашых слухачоў таксама немала Марыя. Таму прысвячаю гэтае слуханне менавіта ім. Іспанскі тэнар Хасе Карэрас спяваў песню «Марыя». «Амерыка» – это песня з вестсайдскай гісторыі, у якой сяброўкі зямлячкі Марыі спрачаецца паміж сабою, дзе лепш жыць – у новаабранай краіне Амерыцы ці на востраве тэрыторыі Злучных Штатаў, з якой яны эмігравалі – Пуэрта-Рика. І словы лібрэтыста-паэта Стівена Сандхайма тут вельмі іранічныя балючыя. Маўляў, не так і соладка ў Амерыцы, асабліва калі ты цёмна-скуры, бедны і новапрыезжы. Напрыклад, у адным куплеце дзяўчаты лямантуюць: «Жыццё добрае ў Амерыцы, калі ты белы ў Амерыцы. Маеш свабоду ў Амерыцы, быць падмятайлам ў Амерыцы». Аднак і заканчваецца гэты куплет такой высноваю: «Але чамусьці усе пруцца ў гэтую Амерыку». Давайте паслухаем.
Everything's in America, for us, for being America. I'd like to see the old San Juan. I know a boat you can get on. Oh. 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 lots of people in each room.
Automobile in America, chromium steel in America, wires for wheel in America, belly beat in America.
I drive a beautiful through San Juan.
If there's a road you can drive on.
Them inside.
Це була пісня «Америка». Шановні слухачі, з вами був Богдан Андрусишин, Данчик. Протягнемо гутарку про американський мюзикл «Вестсайдська історія» у наступну п'ятницю. Усього доброго!
Свобода. Джаз.
Сёння 14 верасня, дзень народзінаў яшчэ ў аднаго вельмі вядомага музыкі, якога я надзвычай шаную, гэта Іван Іванавіч Кірчук. Святкуе свой дзень народзінаў. Учора мы таксама з ім гутарылі па тэлефоне, але вось нешта сёння ў нас нейкія накладкі сувязі, мы не можам да яго дазваніцца. Паспрабуем яшчэ, а я, магчыма, зараз нагадаю некаторыя цікавыя рэчы з ягонай біяграфіі. Ну, напрыклад, тое, што Іван Іванавіч Кірчук не павінен быў увогуле быць музыкам, таму што калі ён быў юнаком, ён збіраўся паступаць, вучыцца на марака, каб плаваць па марах і акіянах, але ягоны бацька будаваў у той час у Лідзе будынак музычнай вучэльні і літаральна прымусіў паступаць туда Івана, бо сям'я Кірчуков была вельмі музычная, там літаральна ўсе спявалі, добра ігралі на розных інструментах. Найбольшым музычным узрушэннем часоў юнацтва для Івана, як ён мне аднойчы распавядаў, з'явілася музыка Pink Floyd. А вось сёння ён слухае цалкам іншую музыку. Вы нават можаце і не здагадацца. виконуючи білоруську народну музику, пропагандуючи, збираючи гэтую музыку, тым не менш Іван Іванович Кірчук на першы план сёння ставіць творчасць таких калектываў, як Dream Set, як не дзіўна, якія граюць прагрэсіў рок з элементамі арт-рока і гэтак далей. Ну, я бачу, што сувязі у нас так і не атрымалася нічога, нешта збіваецца там на телефоне у Івана Івановича. Ну, а мы, чаму б нам не паслухаць сапраўды Dream Set? Гэта будзе незвычайна ў рамках свабоды джаз, бо такая, скажам, музыка у нас яшчэ ніколі не гучала. Dream Set спецыяльна для Івана Кірчука. Нарэшне, атрымалася ў нас дазваніцца да Івана Івановича. Іван Іванович, ці чуеце нас?
Так, слухаю вас.
Ну, па-першае, свабода, джаз, добры дзень. Вітаецца з вамі і віншуе з днём народзінаў. Як чуеце, так, як чуеце тое, што вы прасілі ў эфіры гучыць. Я вось хацеў адразу спытацца, Іван Іванович, а сапраўды, чаму такая прыхільнасць вось менавіта да такой музыкі?
Ну, не ведаю, здаўна гэта завалося неяк. Я нарадзіўся ў горадзе Лідзе, і там у музычнай вучэльні хлопцы слухалі такія запісы. Але гэта была не такая складаная музыка, якую іграе там Dream Theater або Clawfinger. Вось. Было такое захапленне, самі спрабавалі нешта іграць. Калі гралі танцы ў парку.
Ну так. А вы сёння ось не шкадуеце насамрэч пра аб тым, што так і не зрабіліся мараком?
Ну, але ж усе равно атрымліваецца, што па краінах вандрую. Толькі ў гэтым сезоне былі ў Іспаніі, ў Швейцарыі, на Нямеччыне, і вось Літва была.
А вось, дарэчы, пра гэты ваш канцэртны сезон, пра падарожы па фэстах. Дзе найбольшае, скажам так, уражанне, як вам падаецца, вы зрабілі на публіку?
Ну, мы шмат чаго бачылі, але здаецца ў Іспаніі.
У Іспаніі,
так? Там вельмі музычная такая краіна, і народ, які прыйшоў на фестываль, атрымалася так, што калі менавіта быў нават саундчэк, то ўжо шмат людзей сядзела, пляскала ў далоні, брала некія бакі такія ад мусарак і там малаціла рукамі, палкамі. Вельмі добра адчуваюць рытмы.
То бок у паўлоўскага барабанщика вашага было менш працы, так?
Не. Юрій потім більше грав, чим яны, тому що ми грали великі повні концерти. І на диво було вельми шмат людей, невзираючи на те, що було вельми горячо, під 40.
Ага.
Днем играли.
Иван Иванович, а ці пополнилась ваша коллекция музычных инструментов этим летом?
Так, зусім не так не чекано, потому что мы заезжали у Дортмунд, и там был такой клуб «Хаус» в Менгеде, и там наш добрый сябр ладил такую импрезу, мы грабили концерт, и у него помер батька. А батька грав на струнном музичном неким инструменте, який я еще и не бачу. Шесть там струн, треба еще шукать, что это. И он загорнул его в хустицу, подаровал мне, сказал, ведаю, что ты займаешься, чтобы справу моего батьки протягивать. И еще два чана таких из Индии, и он так само подаровал. Тому нечакано зусім мы не планували, тому что мы там больше такие речи по... собі купили пульт або рек, там, видите, таке, що потрібно на концерт. А вже про музичні інструменти не думали, що їх і так немає зі складати, коли в автобусі сядає.
Іван Іванович, це зрушилося з місця справа з вашим помешканням для репетиції?
Ні, ніяк.
Ніяк.
Ми сябров своїх там наладили ці репетиції. Але це за межами Мінська, правда, недалеко. Але люди так без грошей пропонували нам там.
Дякувати Богу. Хоч щиро кажучи, це повинна була зробити.
Ні, для мене
держава
не потрібна.
Ясно. Я ведаю, що у вас о 14-й годині лекція, і тому ось останнє питання. А ці ведають студенти, що у вас День народину?
Ні, я не завжди про це розказую. Але тут афіші Троїці і Ворожбіта висять у кабінеті, тому сьогодні новий курс прийде, я думаю, що не одразу... Познаете мне, я не рассказываю, что я у Троицы, что у меня концерты, что у меня день народина, у них есть мне подарунки. Я это не вельми люблю.
Ну, добре. Дякую, Иван Иванович. Поспехов. Будем шукать новых концертов, новых записей. Дякую, великий, что нашли махчимость нам отказать в свободе джаз. До побачення.
Так. Ну, всего наилепшего вам.
Ну, ось ми послухали Івана Івановича, саправди, ну, аборальна справа. Колектив їздить лесні по всім світі, представляючи Білорусь, а помешкання для репетицій дагэтуль немає. Ну, буває. Закончимо, видать, наш сьогоднішній ефір. Тріо Аркадія Ескіна і п'єса, яка у перекладі на білоруську називається просто «Жужель». На гэтым «Свабода джаз» развітваецца. З вами сёння да панядзелка. І сёння для вас працавалі Францішак Фартына, Владзімір Сакульскі, Дмітры Падберэцкі. Пачуемся ў панядзелак, як заўсёды, у той ж самы час. Всяго добрага!